ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นางเกาหยูวัย71ปีนักข่าวจีนถูกสั่งจำคุก7ปีหลังจากที่ศาลที่กรุงปักกิ่งมีคำตัดสินว่าเธอมีความผิดในการปล่อยความลับรั่วไหลในต่างประเทศทนายของสตรีผู้นี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ทนายและผู้สนับสนุนของนางเกาหยูกล่าวว่าข้อหาดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อเธอตามข้อหาของทางการนางเกาหยูนำกฎหมายของจีนที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9ออกเผยแพร่ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเป็นเอกสารที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่แสดงคำสรุปของกฎหมายไว้อยู่แล้วเอกสารฉบับที่9หรือ Document Number 9มีความมุ่งหมายที่จะจำกัดการเผยแพร่ความคิดด้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกค่านิยมสากลและเสรีภาพสื่อในประเทศจีนสตรีผู้นี้เป็นนักข่าวมามากกว่า30ปีโดยทำงานให้กับสื่อหลายสำนักเธอมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเสรีภาพสื่อและเคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านเสรีภาพสื่อของโลกจากสถาบัน International Press Institute เมื่อ15ปีก่อนแต่ไม่นานนี้นางเกาหยูถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนการครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินแม้ว่านางเกาหยูจะสารภาพออกโทรทัศน์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วว่าเธอแอบนำความลับของทางการออกมาเผยแพร่แต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาในเวลาต่อมาและอ้างว่าเธอถูกข่มขู่ให้สารภาพออกโทรทัศน์ในครั้งนั้นภายหลังจากที่จีนประกาศโทษจำคุก7ปีของนางเกาหยูเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและให้จีนยอมรับพันธะที่มีต่อนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนมารีฮาฟบอกกับนักข่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างลึกซึ้งในกรณีที่นักข่าวผู้นี้ถูกดำเนินคดีที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในข้อหาแอบนำข้อมูลลับให้กับสื่อต่างชาตินอกจากนั้นโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากรณีนี้สะท้อนถึงรูปแบบที่น่ากังวลของการปฏิบัติโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต่อต้านการทำงานของทนายนักข่าวผู้สอนศาสนาและผู้ที่ตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายและการทำงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก45วินาทีครับ
We'll be right back.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเนปาลได้2คนเมื่อวันพฤหัสบดีเวียดนามจัดขบวนพาเหรดฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามที่นครโฮจิมินห์ซิตี้หรือกรุงไซงอนเดิมรัฐบาลของไนจีเรียประกาศเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันได้อีก150คนจากการควบคุมของกลุ่มโบโกฮารามวันนี้เรามีรายงานจากการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มสมาคมอาเซียนซึ่งมีขึ้นที่มาเลเซียในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์ยาแก้แพ้ชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดซีดาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยชีวิตผู้รอดชีวิต2คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6,000 คนแล้วผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตดังกล่าวเป็นเด็กชายวัย15ปีผู้หนึ่งชื่อเพมบาธัมมังกับสตรีวัย30เศษอีกผู้หนึ่งชื่อกฤษณาเทวีคัตก้าซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งเด็กชายเพมบาธามังบอกว่าตนรอดชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยเนยเหลวในกระปุกหนึ่งซึ่งเขาพบในความมืดท่ามกลางซากปรักหักพังของเศษตึกที่พังถล่มลงมาทำให้เขาสามารถรอดชีวิตอยู่ได้และเมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขบอกว่าเด็กชายเพมบาธามังผู้นี้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและมีรอยพกช้ำอยู่ตามลำตัวเท่านั้นเองครับจากเนปาลขยับไปที่เวียดนามนะครับวันพฤหัสบดีที่30เมษายนที่เพิ่งผ่านมาเป็นโอกาสครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามและรัฐบาลเวียดนามได้จัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของชัยชนะทางการทหารที่ทำให้สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงและทำให้เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้นั้นรวมกันเป็นประเทศเดียวกันมีการจัดขบวนพาเหรดฉลองที่นครโฮจิมินห์ซิตี้หรือที่รู้จักกันในชื่อของกรุงไซง่อนเดิมซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ขบวนพาเหรดเป็นการจำลองสถานการณ์ของเหตุการณ์เมื่อวันที่30เมษายน2518เมื่อกองทัพของเวียดนามเหนือโดยนำโดยขบวนรถถังเคลื่อนตัวเข้าสู่ใจกลางของกรุงไส้ง่อนในขณะนั้นและทำให้รัฐบาลของเวียดนามใต้ต้องยอมจำนนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการถอนตัวของสหรัฐอย่างฉุกละหุกออกจากเวียดนามใต้สงครามเวียดนามเมื่อ40ปีที่แล้วทำให้มีทหารสหรัฐเสียชีวิตไปประมาณ 58,000 นายและมีชาวเวียดนามรวมทั้งสิ้นเกือบ4ล้านคนต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์สงครามขัดแย้งในเวียดนามที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนกล่าวตำหนินายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่ไม่ได้แสดงความเสียใจหรือขอขมาอย่างเพียงพอสำหรับเหตุการณ์การก่อการก่อกรรมทำเข็ญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทั้งเกาหลีใต้และจีนประกาศว่าตนนั้นตกเป็นเหยื่อของการก่อกรรมทำเข็ญของกองทัพอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่เพิ่งกำลังผ่านไปนี้ผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศร่วมกันประชุมในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของสมาคมอาเซียนในปีนี้และได้มีการหารือเรื่องการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในต้นปีหน้ารวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และความแตกแยกของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นดังกล่าวด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระหว่างการประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้นำอาเซียนพยายามโน้มน้าวให้จีนเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะหากเสถียรภาพของอาเซียนสั่นคลอนก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จุดยืนดังกล่าวของอาเซียนกลับถูกตอบโต้ทันทีจากจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเห็นของบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนที่ร่วมประชุมอยู่ที่มาเลเซียในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้โฆษกหงเหลยกล่าวว่าจุดยืนของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นั้นมีความมั่นคงและชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและว่าจีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเคารพต่อความจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเวลา13ปีมาแล้วที่อาเซียนและจีนพยายามจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและเพื่อป้องกันผลประโยชน์ด้านดินแดนและเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากนักนักเศรษฐศาสตร์ไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ให้ความเห็นว่าจีนน่าจะดำเนินนโยบายถมพื้นที่และปลูกสิ่งก่อสร้างในแถบทะเลจีนใต้ต่อไปแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากผู้นำอาเซียนบางประเทศและเชื่อว่าจีนได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นทั้งบทลงโทษและการตบรางวัลสำหรับแต่ละประเทศไปพร้อมๆกันรองศาสตราจารย์ดร.สมภพชี้ว่าจีนได้ประกาศโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลและจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่คือ AIIB ขึ้นในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวรุกล้ำเข้าไปในทะเลจีนใต้อย่างเงียบๆเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ใช้ทั้งบทลงโทษพร้อมไปกับการตบรางวัลซึ่งเชื่อได้ว่าจีนจะไม่ยอมถอยจากนโยบายที่ว่านี้อย่างแน่นอนนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าจุดยืนของจีนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้ตลอดจนความแตกแยกในสมาคมอาเซียนระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามกับประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นลาวพม่าและกัมพูชาขณะเดียวกันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ประธานอาเซียนคือมาเลเซียได้เสนอรายงานคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้จะเติบโตเกือบ 5% เนื่องจากปริมาณการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นและยังคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วถึงกระนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมสังเกตการการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยเชื่อว่าปัญหาภายในของหลายประเทศในอาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลักดันให้ AEC ก้าวไปข้างหน้ารองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์ระบุว่าความท้าทายทางการเมืองภายในพม่ามาเลเซียและไทยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AEC ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของสมาคมอาเซียนถดถอยลงซึ่งนั่นจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับลาวซึ่งจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเพราะในด้านหนึ่งนั้นลาวต้องพยายามประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งในลาวด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียขยับไปที่แอฟริกานะครับกองทัพบกของไนจีเรียประกาศว่าตนสามารถช่วยเหลือตัวประกันเพิ่มขึ้นได้อีก150คนซึ่งถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มโบโกฮารามโฆษกของกองทัพบกไนจีเรียแถลงว่ากองทัพบกของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือตัวประกันเพิ่มขึ้นได้อีก150คนเมื่อวันพุธโดยตัวประกันดังกล่าวประกอบด้วยเด็ก100คนและสตรีอีก50คนหลังจากที่กองกำลังกองทัพบกของไนจีเรียเคลื่อนตัวเข้าไปในบริเวณป่าแซมบีซาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียป่าแซมบีซาที่ว่านี้เป็นที่ตั้งค่ายของกลุ่มโบโกฮารามหลายค่ายและเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่กลุ่มโบโกฮารามใช้เป็นที่ควบคุมตัว ประกันหลายพันคนซึ่งถูกลักพาตัวไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการช่วยเหลือตัวประกัน150คนเพิ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือวันอังคารกองทัพบกของไนจีเรียอ้างว่าสามารถช่วยเหลือตัวประกันซึ่งประกอบด้วยสตรี93คนและเด็กผู้หญิง200คนออกมาจากกลุ่มโบโกฮารามได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวยังไม่สามารถเข้าพบตัวประกันดังกล่าวตามคำกล่าวอ้างและกองทัพบกของไนจีเรียก็ยังไม่ได้เปิดเผยรูปถ่ายของตัวประกันที่อ้างว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาครับจากไนจีเรียขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับตำรวจของเยอรมนีประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสามารถขัดขวางแผนการก่อการร้ายของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่วางแผนจะโจมตีระหว่างการแข่งจักรยานตามประเพณีในโอกาสวันเมเดย์หรือวันแรงงานสากลในวันศุกร์ที่1พฤษภาคมในเยอรมนีที่นครแฟรงก์เฟิร์ตตำรวจที่นครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีจับกลุ่มตัวชายเชื้อสายตุรกีซึ่งมีสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งรวมทั้งภรรยาซึ่งเป็นชาวตุรกีได้ตำรวจได้เบาะแสเรื่องดังกล่าวโดยผู้ที่ทำงานที่ร้านฮาร์ดแวร์คนหนึ่งได้แจ้งเบาะแสต่อตำรวจหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยได้ซื้อสารเคมีจำนวนมากซึ่งอาจจะนำไปใช้ทำเป็นวัตถุระเบิดได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นที่พักของสามีภรรยาชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีผู้นี้และพบอาวุธจำนวนมากรวมทั้งอุปกรณ์สารตั้งต้นซึ่งสามารถนำไปผลิตระเบิดได้ด้วยครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตำรวจในนครบัลติมอร์ซึ่งเป็นจุดประท้วงล่าสุดของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากตำรวจที่ทำกับชายผิวดำบอกว่าจะมีการตำรวจในนครบัลติมอร์บอกว่าได้เสร็จสิ้นการสอบสวนขั้นต้นแล้วและจะนำรายงานการสอบสวนที่ว่านี้เสนอต่ออัยการของรัฐแมริแลนด์เพื่อการตัดสินใจว่าจะมีการตั้งข้อหากับตำรวจ6นายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีหรือไม่การเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาด้วยเหตุการณ์การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐรวมทั้งที่นครบัลติมอร์นครนิวยอร์กและที่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ด้วยครับในขณะนี้เจ้าที่ตำรวจของนครบัลติมอร์ยังไม่ได้เปิดเผยรายงานการสอบสวนที่ว่านี้นะครับและจะส่งรายงานดังกล่าวให้กับอัยการเพื่อให้อัยการตัดสินใจว่าจะมีการตั้งข้อหากับตำรวจ6นายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวนายเฟรดดี้เกรย์ผู้นี้หรือไม่นะครับเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีเสียชีวิตหลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมตัวในช่วงเวลา1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและรายงานการสอบสวนของตำรวจได้พบว่ารถตู้ซึ่งเป็นรถที่ใช้เป็นพาหนะบรรทุกนายเฟรดดี้เกรย์ไปสู่เรือนจำนั้นได้มีการแวะจอดเพิ่มเติมที่จุดหนึ่งแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าทำไมรถตู้ซึ่งเป็นพาหนะนำเฟรดดี้เกรย์ไปยังเรือนจำนั้นจึงมีการแวะจอดที่จุดเป็นพิเศษเพิ่มเติมครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีของสหรัฐปิดตัวลดลงดาวโจนส์วันนี้ลดลง195จุดปิดที่ 17,841 Nasdaq ก็ต่ำลง82จุดปิดที่ 4,941 Standard & Poor's ก็ลดลง21จุดปิดที่ 2,086 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของภาคแรงงานกล่าวคือลดลง 34,000 รายมาอยู่ที่ 262,000 รายตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขระดับต่ำกว่า 300,000 คนนั้นถือว่าเป็นเครื่องชี้ถึงตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นนอกจากนั้นนักวิเคราะห์จากธนาคารและบริษัทการเงินเครดิตสวิสกล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้ตัวเลขคนตกงานในสหรัฐนั้น อาจจะต่ำลงอยู่ที่อัตรา 5% จาก 5.5 เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับเรนัลลูซิเอร์เจ้าของผลงานการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของสื่อฝรั่งเศสชาลีเอ็บโดบอกว่าจะเลิกวาดภาพลักษณะดังกล่าวเพราะตนรู้สึกไม่สนใจที่จะวาดรูปพระศาสดาของศาสนาอิสลามอีกต่อไปเช่นเดียวกับที่ตนเคยเบื่อที่จะวาดการ์ตูนอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสาโคซีของฝรั่งเศสนะครับศิลปินผู้นี้เจ้าของนามปากกาลูสเป็นผู้วาดการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดขึ้นปกนิตยสารเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดซึ่งทำให้ชาวมุสลิมจำนวนมากไม่พอใจเพราะการวาดภาพของพระองค์นั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเมื่อเดือนมกราคมสื่อชาลีเอ็บโดถูกยิงกราดโดยผู้ก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายจากเหตุการณ์นี้และนายเรนัลลูซิเอร์ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบิตคอยเงินยุคดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้มูลค่าการซื้อขายและการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสกุลไร้พรมแดนนี้มีมากถึง50ล้านดอลลาร์ต่อวันนอกจากนั้นตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐยังจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับการซื้อขายบิตคอยน์กับตลาดการเงินสกุลนี้ที่มี Noble Marketเป็นผู้บริหารธุรกรรมในการค้าเงินบิตคอยน์ครับและยังเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีนะครับคราวนี้เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์น้องใหม่ที่เชื่อมต่อนักเรียนและนายจ้างบริษัทเทคโนโลยี Campus Job ระดมทุนได้เกือบ8ล้านดอลลาร์หลังจากที่เปิดตัวระบบได้8เดือนซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกับโอกาสทำงานที่บริษัทในบริเวณใกล้เคียงนะครับสื่อ TechCrunch ของสหรัฐรายงานว่าเดิมที Campus Job นั้นเน้นเฉพาะเครื่องมือการหางานประเภทไม่เต็มเวลาแต่ต่อมาได้ขยายฐานสำหรับบริการหางานประจำด้วยโดยที่ขณะนี้มีผู้ใช้เป็นนักศึกษา 125,000 คนจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 แห่งนะครับส่วนนายจ้างที่ใช้บริการของ Campus Job นั้นมีทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Dropboxไปจนถึง Starbucks และ T-Mobile ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครับและส่งท้ายนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกยังเป็นนักอ่านตัวยงด้วยและเขามักแบ่งปันรายชื่อหนังสือที่เขาชอบเมื่อได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเยี่ยมเยียนรวมทั้งได้ใส่ข้อมูลนี้ลงในจดหมายที่ให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทBerkshire Hathaway ของเขาด้วยสื่อ The Wall Street Journal เผยรายงานเรื่องนี้นะครับซึ่งมีชื่อหนังสือ11เล่มจากชั้นหนังสือของ Warren Buffett แน่นอนว่าหนังสือหลายเล่มนั้นเป็นเรื่องการลงทุนเช่น The Intelligent Investor ที่ตั้งโดยกูรูการเงินอาจารย์เบนจามินแกรมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกับอีกเล่มหนึ่งที่ชื่อ Security Analystที่อาจารย์แกรมนั้นเขียนคู่กับอาจารย์เดวิดดอทจากสถาบันเดียวกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงรายงานการแพทย์ครับสุดท้ายครับไวรัสตับอักเสบ C เป็นโรคตับอักเสบที่ร้ายแรงและมีผู้คนติดเชื้ออันนี้ประมาณ 3% ของประชากรโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาและเอเชียแต่มาในขณะนี้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่าทีมนักวิจัยอเมริกันค้นพบว่ายาแอนติฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ชนิดหนึ่งสามารถช่วยบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C ได้ผลดีและมีราคาถูกคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
คลอไซคลิซีนเป็นยาต้านฮิสตามีนที่คิดค้นขึ้นราว50ปีที่แล้วนะคะเพื่อใช้บำบัดอาการแพ้ แต่ทีมนักวิจัยที่ US National Institute of Health แห่งสหรัฐได้ค้นพบว่ายาแก้แพ้ชนิดนี้และยาที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันอาจจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดสีได้ผลดีค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะยาคลอไซคลิซินและยากลุ่มเดียวกันสามารถบำบัดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ด้วยการบล็อกเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าไปก่ออาการติดเชื้อในเซลล์ค่ะคุณเจคเลียงผู้อำนวยการฝ่ายโรคตับที่สถาบันโรคเบาหวานโรคในระบบย่อยอาหารและโรคไตแห่งชาติสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ทำงานของทีมนักวิจัยชุดนี้ค่ะ
The virus continue to infect new cells as infection goes on. So our thought is that if we can prevent.
เขากล่าวว่าในช่วงของการติดเชื้อเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะแพร่เข้าไปในเซลล์ตัวใหม่ๆตลอดเวลาทีมนักวิจัยคิดว่าหากป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ตัวใหม่ๆหรือทำลายขั้นตอนการติดเชื้อได้สำเร็จเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วจะตายลงและไม่แพร่เชื้อต่อเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงค่ะเชื้อไวรัสตับอักเสบซีติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดต่อผ่านทางเลือดที่ติดเชื้อและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจจะเป็นสาเหตุของอาการตับล้มเหลวมะเร็งตับและอาการตับแข็งในเวลาต่อมาค่ะมีคนหลายล้านคนทั่วโลกที่เป็นพาหะของโรคนี้และเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโรคนี้คุณเลียงกล่าวนะคะว่าปัจจุบันมีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพหลายวิธีด้วยกันค่ะ
But the current drugs against HCV are expensiveside effects
แต่เขากล่าวว่ายาต่างๆที่ใช้ในการรักษามีราคาแพงมากมีอาการข้างเคียงของยาและเชื้อโรคเริ่มต่อต้านยาที่ใช้รักษานอกจากนี้ยาบำบัดเหล่านี้ยังใช้ได้กับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ HP เท่านั้นค่ะนี่ทำให้มีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาวิธีบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีค่าบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ที่ราว 84,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบำบัดที่นาน12สัปดาห์ซึ่งแพงมากหากเทียบกับการรักษาด้วยยาคลอไซคลิซินที่ราคาเพียงเม็ดละ50เซนต์สหรัฐหรือราว15บาทเท่านั้นค่ะในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิจัยวางแผนที่จะกำหนดให้ได้นะคะว่าจะต้องใช้ยาคลอไซคลิซินในปริมาณเท่าใดในการบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ในคณะกรรมการบริหารฟีฟ่าหรือบอร์ดฟีฟ่า3ตำแหน่งปรากฏว่าชีคซาอุมานบินอับราฮิมอัลคาลิฟาแห่งบาเรนได้รับเลือกเป็นประธาน AFC อีกสมัยขณะที่ชีคอามัดอัลฟาฮัดอัลซาบาประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวคูเวตได้รับเลือกเป็นบอร์ดฟีฟ่าวาระดำรงตำแหน่ง2ปีแบบเอกฉันท์ค่ะส่วนตัวแทนเอเชียในบอร์ดฟีฟ่าอีก2ตำแหน่งวาระ4ปีนั้นมีผู้ชิงเก้าอี้6คนรวมถึงบังยีวรวีมะกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยที่เป็นบอร์ดฟีฟ่าโควต้า AFC มาตั้งแต่ปี1997นู่นเลยค่ะมาร่วมด้วยแต่ปรากฏว่าบางยีได้คะแนนเสียงจากชาติสมาชิกเพียง13คะแนนทำให้พลาดเก้าอี้ไปอย่างพลิกความคาดหมายค่ะโดยตัวแทนที่ได้รับเลือกคือไนโคโซทาชิมะจากญี่ปุ่น36คะแนนและเจ้าชายอับดุลลาสุลต่านอามัดซาแห่งมาเลเซียได้25คะแนนค่ะคุณบังยีบรวีบอกว่ายอมรับว่าครั้งนี้การแข่งขันสูงจริงๆคู่ต่อสู้ทำทุกวิถีทางที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้บรรยากาศเข้มข้นตั้งแต่หาเสียงผลออกมาแบบนี้ก็ยอมรับแต่รู้สึกเป็นห่วงอนาคตของวงการลูกหนังอาเซียนโดยเฉพาะ AFF ซึ่งดูแล้วไม่มีความเป็นเอกภาพเพราะขณะนี้ขนาดมติในที่ประชุม AFF ก่อนหน้านี้ออกมาอย่างชัดเจนว่ามีทิศทางอย่างไรแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะมีรายงานเรื่องกีฬากอล์ฟนะคะไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟคนดังชาวอเมริกันอดีตมือหนึ่งโลกที่ปัจจุบันตกมารั้งอันดับ116หลังเจ้าตัวประกาศหยุดเล่นชั่วคราวเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจะกลับมาเล่นในรายการเมเจอร์แรกของปีอย่างเดอะมาสเตอร์สในอีก2เดือนถัดมานะคะก็ทวีตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวว่าจะลงแข่งขันอีก5รายการในปีนี้ไล่ตั้งแต่ Memorial Tournament ที่ก่อตั้งโดยแจ็คนิคลัสตำนานกอล์ฟรุ่นชาติรุ่นเพื่อนชาติรุ่นพี่นะคะที่จะแข่ง 4-7 มิถุนายนตามด้วยศึกเมเจอร์ US Open 18-21 เดือนเดียวกันแล้วก็ตามด้วย The Green Bay Classic นะคะ The Green Bay Classic แล้วก็ The Open ค่ะปิดท้ายด้วย Quicken Loans National ค่ะที่เคยเป็นแชมป์อยู่เกือบทุกรายการเลยนะคะเอาละค่ะ